Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Sizə xoş və gözəl bir gün arzulayıram. İndi isə gəlin bu günə gözlənilən hadisələrin anonsu ilə tanış olaq. Bu gün ombudsmanların Bakıda keçirilən 4-cü konferansı başa çatır. Tədbirin sonunda Bakı bəyannaməsinin qəbulu gözlənilir. NATO Parlament Assambleyasının nümayəndələrinin Abxaziyaya tanışlıq səfəri davam edir. NATO rəsmilərinin Suxumiyə qeyri-rəsmi səfəri dünən başlanıb. Bugün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Fövqəladə Yardımlar üzrə koordinatoru Jan Egeland'ın Sudan və Çada səfəri başlanır. Bugünün əsas gözlənən hadisələridir. Qarşıda sizi maraqlı reportajlar və söhbətlər gözləyir. Xəbərlərdən sonra isə efirə Panorama və Qafqaz Qovşağı verilişləri çıxacaq. Bizdən ayrılmayın. Danışıq Azadlıq Radiosu, yaxın vaxtlarda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin yeni görüşü baş tuta bilər. Bu barədə Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov məlumat verib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlama prosesində ən ağır nöqtələrdən biri də Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlı məsələdir. Vaşinqtondakı Orta Asiya və Qafqaz İnstitutunun əməkdaşı Svante Kornel hesab edir ki, bu məsələnin həlli asan olmayacaq. Ekspertlər, Bakıdakı müxbirimiz İlqar Rəsul söhbət edib.
Dağlıq Qarabağın statusu sülh danışıqlarının indiki mərhələsində həll olunmayacaq. John Hopkins Universitetinin Orta Asiya və Qafqaz İnstitutunun tədqiqat direktoru Svante Kornel deyir ki, bu məsələ Azərbaycanın torpaqlarının çoxu geri qaytarıldıqdan sonra həllini tapacaq.
Ən azından bu Qarabağın axır statusu, yəni bu dəqiqədə qərar verilməyəcək. Yəni ertələnməsi söz konusu. Ondan sonra yani bu bütün iqtisadi əlaqələr başlayacaq, qaçqınlar evlərinə qayıta biləcək, Azərbaycanın torpaqlarının çoxu geri qaytarılacaq.
Cənab Kornel əlavə edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin çözülməsi məsələsində Ermənistan əvvəlki illərə görə Fransadan və Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan dəstəyini itirib. Hazırda bir çox məsələlərin perspektivi baxımından Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları üçün ən vacib ölkədir. Fransa isə artıq münaqişənin həlli məsələsində neytral mövqeydə dayanır. Onun sözlərinə görə bölgədə gedən proseslərin mərkəzində dayanması Azərbaycanın mövqeylərini möhkəmləndirir.
Ermənistan regionda gedən proseslərin içində deyildir və bu Azərbaycanın rolu regionda artması deməkdir və Ermənistanın biraz kənarda kalması göstərir. Və bu həm Qarabağ konfliktə görə, həm də genel olaraq yəni bu ölkələrin İnkişafına görə Ermənistanın geri qalması və Azərbaycanın yavaş-yavaş Ermənistana görə daha yaxşı bir pozisiyada gəlməsi deməkdir.
John Hopkins Universitetinin Orta Asiya və Qafqaz İnstitutunun tədqiqat direktoru bildirir ki, İlham Əliyev Prezident George Bush'la Dağlıq Qarabağdan danışarkən problemin həllində Amerika Birləşmiş Ştatlarının daha böyük rol oynamasını istəyib. Ona görə də ola bilsin ki, Amerika konfliktin çözülməsinə daha böyük önəm verəcək. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə kütlə informasiya vasitələrinə bildirib ki, həmsədrlərin regiona səfəri sadəcə gəzmək xatirinə deyil. Fransalı həmsədr Bernard Fassiyenin Yerevana getməsi, oradan Bakıya gəlməsi və dövlət başçısı tərəfindən qəbul edilməsi müzakirə üçün mətləblər olduğunu deməyə əsas verir. Araz Əzimovun sözlərinə görə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin yaxın vaxtlarda görüşü planlaşdırılır. Bakıdan İlqar Rəsul.
Gəncə və ətraf kəndlər üçün içməli su mənbəyi olan Göygöldə ekoloji monitoring aparmaq üçün elmi tədqiqat laboratoriyası yaradılır. Bölgədəki müxbirimiz Səadət Akif qızı xəbər verir.
Laboratoriyada Gəncəni içməli su ilə təmin edən gölün kimyəvi və bioloji analizi aparılacaq. Qafqaz üçün Regional Ekoloji Mərkəzin Gəncə üzrə koordinatoru Elşad Abbasovun sözlərinə görə təşkilat bu qurumun yaradılması üçün 5000 dollar grant ayırıb.
Laboratoriya daimi olaraq davam edəcək, çünki monitoring bir gündən aparılmır. Monitoringi biz çalışırıq ki, daimi yaradaq və mütəmadi olaraq Göygölün ekoloji vəziyyətinin haqqında məlumatımız olsun. Çünki bilirsiniz ki, Göygöl Gəncəni içməli su ilə təmin edən su mənbəyidir.
Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla işləyən Qafqaz üçün regional ekoloji mərkəz Azərbaycanda Gəncəni pilot zona seçib. Təşkilat regionda ekoloji problemlərin həllinə yönəlmiş 5 layihənin reallaşması üçün 32 min dollar ayırıb. Mərkəzin təmsilçisi Ketavan Samadaşvilinin sözlərinə görə layihələrin seçimini Azərbaycan hökumətinin ötəsinə buraxıblar. Xanım Samadaşvili ümid edir ki, onların yeni partnyorları Azərbaycanın digər şəhər və rayonlarında da ekoloji problemlərin həllində onlara yardımcı olacaqlar.
Я надеюсь, тех людей, которые принимали участие, чтобы они нам помогут уже распространить этот опыт.
Gəncənin Nizami və Kəbəz bələdiyyəsinin də qoşulduğu bu layihələr zamanı şəhərdə yaşıllığın gücləndirilməsi, meşe tullantılarının ləğvi üçün əsaslı tədbirlər hazırlanması və Gəncə çayının 10 hektarlıq sağ sahili boyunca xiyaban salınması da nəzərdə tutulub. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sigmund Freud'un çaşmağa verdiyi izahdan tutmuş Edip kompleksinə qədər, oğlan uşaqlarının anıları ilə yatmağa milliyinə qədər bir çox fikirləri yaddaşları on illər boyu məşğul edib. Psixoanalizdə tamam yeni bir mərhələ açan Freud'un anadan olmasının 150 illiyi qeyd olunur. Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin Viyana, Moskva və Vaşinqtondan verdikləri reportajların xülasəsini dinləyicilərimizə Rövşən Əliyev çatdırır.
We are now going upstairs to the Sigmund Freud's flat.
İndi Sigmund Freud'in 1891-ci ildən 1938-ci ilə qədər yaşadığı mənzilə qalxırıq. İndi özəl otaqlarına daxil oluruq. Bunu Freud'in Viyana'dakı ev muzeyindən Peter Lohmeyer deyir. Dünyada yaxın keçmişə aid tək düş alim var ki, onun necə yaşadığını bilmək üçün uzun yol gedib ev muzeyinə bu cür baş çəkirlər. Tək düş alimlər olub ki, fikir tarixində bu cür dəyişikliklər yaradıblar. Bunlardan biri də Freud-di. Hazır ki, Çex Respublikasında Yəhudi ailəsində anadan olan və ömrünün çoxunu Viyana'da keçirən həkim və filosof Sigmund Freud. Onun ideyaları və müalicə üsulları zamanın sınağından necə çıxdı? Sovet İttifaqında Freud'in fikirləri antisovet burjua nəzəriyyəsi adlandırılaraq qadağan olunmuşdu. Psixoanalitika tədris olunmurdu. Psixoterapevt müalicəsi mövcud deyildi. Moskva sakini Yuliya kimi çoxları üçün şəxsi problemlərini peşəkar psixoterapevtin yanına getməklə yox, çox vaxt yaxınları ilə araq vurmaqla həll etməyə çalışırdılar. Yuliya deyir,
Başımda fikirlər qarışıq idi. Çoxlu kompleksim vardı. Gerçəkdən dostlarım kompleksdən qurtarmağa kömək elədilər. Mənə vurulan kişi də mənə çirkin olmadığımı anlamağa kömək elədi. Kimsə səni sevəndə özünü daha əmin olursan.
Sovet İttifaqı dağılandan sonra Rusiyalıların çoxu mənəvi sağlamlıq üçün yeni yollar axtarmağa başladılar və bu yerdə Sigmund Freud'in 100 il qabaq açdığı yol, psixoanaliz köməyə gəldi. Moskva Psixoanalitiklər Cəmiyyətinin prezidenti Viktoriya Patapova 90-cı illərdə Fransada təhsil alıb. Qaydandan sonra Rusiyada psixoanalizlə bağlı gördüyü vəziyyəti belə təsvir eləyir.
1999-cu ildə geri qaydanda Rusiyada bir yığın psixoanalitika institutları, bir yığın psixoanalitik var idi ki, onlar eyni vaxtda həm psixoanalizlə, həm yoga ilə, həm də ekstrasins müalicəsi ilə məşğul idi. Psixoanalitikanı çox yayğın başa düşürdülər. Təhdif psixiatr psixoanalizi elm kimi qəbul edirdi.
30-a yaxın pasiyenti müalicə edən Patapova onların çoxunun varlı biznesmenlər olduğunu deyir. Bu pasiyentləri ən çox şaşkın vəziyyətə qoyan Rusiyada hakim kəsilməkdə olan kapitalizm dəyərlərdir. Psixoanaliz müalicəsi hazırda Rusiyalıların çox üçün əl çatmazdı. Adətən bu müalicə 4 iləcən çəkir və həftədə 3 dəfə aparılan hər seans 15 dollaradır. Bu cür pulu olmayanlar üçün psixoanalitikanı öz başına öyrənməyi təklif edən kitablar var. Ötən Moskva televiziyalarından biri real pasiyentlərlə seanslar əsasında biz hər şeyi həll edir yadlı verilişlər yaymağa başladı. Freud'in nəzəriyyəsinə və müalicə metodlarına Rusiyada münasibət çox dəyişkən olub. 1904-cü ildə onun Yuxunun Yozma adlı kitabı rus dilində çıxandan sonra Avropada olduğu kimi böyük diskussiyalara səbəb oldu. Sonradan bolşeviklər gələcək sovet adamı yaratmaq üçün bundan yararlanmağı götür-qoy elədilər. Leon Trotski psixoanalizə açıq dəstək verdi. Stalin oğlu psixoanalitika prinsipləri əsasında yaradılmış tibbi məktəbdə oxudu. 20-ci illərdə Freud'in nəzəriyyəsi Avropa və Birləşmiş Ştatlarda böyük şöhrət qazandı. Bundan sonra Sovet İttifaqı onu təhlükəli burjua nəzəriyyəsi kimi damğaladı. Bəs Freudun nəzəriyyəsi ümumiyyətlə zamanın sınağından necə çıxıb? Bir tərəfdən dünyanın psixoterapevtləri Freudun müalicə üsullarını geniş tətbiq edirlər. O bir tərəfdən onun nəzəriyyəsini ziddiyyətli sayan alimlər də var. Birləşmiş Ştatlardakı Virginia Universitetinin psixologiya üzrə professoru Timothy Wilson Azadlıq Azad Avropa Radiosuna deyir. Psixoanalitik müalicənin xəstəliyin daha yaxşı sağaldılma yolu olması barədə bu gün də çoxlu şübhələr var. Dediyim odur ki, bu çox geniş bir sahədir və deməzdim ki, səmərəsizdir. Ancaq düşünürəm ki, terapiyanın ən yaxşı növü hansıdır? Burada suallar çoxdur. Freud klinika həkimi idi, terapiyaçı idi, nəzəriyyəçi idi və bunların hamısının o biri tərəfində terapiya barədə ideyalar dururdu. Amma Wilson hesab edir ki, Freudun bəzi fikirləri indi üçün gülməli görsənir. O, qadınların natamam kişi olması barədə Freudun dediyini misal çəkir. Sonda Freudun fikirləri ən çox məşğul edən bəzi nəzəriyyələrini ötəri xatırlayaq. Freud yanlışları təsadüf saymır. Yuxudakı hər şeyin mənası olduğunu deyir. Edip kompleksi nəzəriyyəsinə görə oğul atanı öz rəqibi sayır. Bunları bir çoxlarının ziddiyyətli saymasına baxmayaraq, insanın hərəkətinə alt şuurun təsiri barədə Freudun fikirləri müasir psixoanalizin əsasında durur. 30-cu illərdə Almaniyada faşistlər hakimiyyətə gələndən sonra Freudun kitabları yandırıldı. Freud 1938-ci ildə Britaniyaya qaçdı və ömrünün son ilini orada keçirdi.
Danışır Azadlıq Radiosu. Türkçədə Şəhriyarın türkcə şeirlərindən ibarət yeni kitab çapa hazırlanır. Türkçədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadə kitabı çapa hazırlayan filologiya elmləri doktoru Yusif Cevişli ilə söhbət etmişdir. Həmin söhbəti sizə təqdim edirik.
Azərbaycan ədəbiyyatının nəhəng siması Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar haqqında yaddaşıma həkk olmuş yazılar, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ədəbi bir hadisə, Professor Rüstəm Əliyevin Şəhriyarla görüşləri, Əbülfəz Elçibəyin haqqında bükülməz qolu dönməz üzü vardır və 1988-ci il sentyabrında ölüm xəbəri gələndə Xəlil Rızanın yazdığı Sanki bir dağ yıxıldı məqalələridir. Elmlər Akademiyasının ədəbiyyatın üstündəki təziyyə mərasimində Profesor Azadə Rüstəmovanın ağlaması, şair Profesor Atif Zeynalının mənim devimdə yastır deməsi və şair Hacı Mailin 40 gün ehsan verməsi, ustadın sözü ilə desək, əsər qoyub ruhumda, hər zadımda. 60-cı illərdən üzübəri Bakı, Təbriz, Tehran, Ankara və İstanbulda Şəhriyarın İran-Azərbaycan türkçəsində yazdığı əsərlər dəfələrlə nəşr edilsə də, bu əsərləri tədqiqatla bir arada çap etdirən ilk alim Yusuf Gədiklidir. Azərbaycan ədəbiyyatının Türkiyədəki tərcüməçisi və araşdırıcılarından biri olan filologiya elmləri doktoru Yusuf Gədikli, Şəhriyar türkcə bütün şeirləri kitabının 4-cü çapını hazırlayır. Sağ olsun, bizim söhbət təklifimizi qəbul etdi. Azərbaycan ədəbiyyatının tərcümələri barədə söhbətimiz əsnasında söz təbii ki, dönüb dolaşıb Ustad Şəhriyarın yaradıcılığına gəldi. Yusuf bəy dedi ki, 1978-ci ildə diplom işimi Hüseyin Cavidin İblis və Uçurum pyeslərinin təhlilinə həsr etmiş və adını çəkdiyim əsərləri Türkiyədə çap etdirmişdim. 80-ci illərin ortalarında Sovet Azərbaycan ilə əlaqə yaratmanın çətinliyini görüb İran-Azərbaycanına yönəlməyə qərarlaşdırdım. Mən də kənd uşağı olduğuma görə əzbər bildiyim Heydər Babaya Salam əsərində həyatımdan bir çox fraqmentlə rastlaşmışdım. 1988-ci il martın 13-də Təbrizdə xəstəxanadakı xüsusi bir otaqda 83 yaşlı şair Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarla görüşə bildim. Şəhriyar çox yaşlanmışdı.
Gəldim, ondan sonra bu eser işte Şəhriyarın bütün şiirlərini içine alan eseri meşrettik. Ve en son bunun 4. nesini yapacağız şimdi. 99 şiirle beraber sanıyorum bütün şiirleri burada olacak Şəhriyar.
Yusuf Gədiklinin Məhəmməd Hüseyin Şəhriyarla görüşündən düz 6 ay sonra ustadın vəfat xəbəri hamını sarsıtsa da, İrandan qayıdan Yusuf bəy Şəhriyarın türkcə bütün şeirlərini kitab halına nəşrə hazırlamağa başlayır. Şəhriyar türkcə bütün şeirləri kitabı ilk dəfə 1990-cı ildə çapdan çıxıb. Daha sonra iki kərə çap edilmiş kitab Yusuf Gədikli tərəfindən 4-cü dəfə çapa hazırlanır. Gədikli deyir ki, bu kitabda Şəhriyarın türkcə yazdığı 99 şeir çıxacaq. İndiyə qədər ışıq üzü görməmiş bir neçə şeir İrandakı dostlarından gəldi. Bəzi əsərlər dostlarına ithaf edilib və 4 misradan ibarətdir. Yusuf Hoca, Şəhriyar türkcə bütün şeirləri kitabının 4-cü nəşrini nə vaxt çıxarmağı planlaşdırırsınız? Cavabı, Türkiyədə yay aylarında kitab bazarında durğunluq yaşanır. İnşallah payızda Ustad Şəhriyarın 99 əsərindən ibarət türkcə şeirlər kitabının ən kamil nəşrini çıxaracaq. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Memleketi karış-karış dolaşır.
Anarı cora döşü, van
konseri. Görüb işi günlerimizi anbağın yazır.
Çocuklar toba, toba, pamuk toba. Tabi buradan mənə qazancı qalacaq.
Aslında deyirəm, sağ ol, öyrənin, xalq sənəfdə deyirsən qayırıb, yoxursan və satılmıyor.